Hello.
Hello, selamat pagi.
Okey.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dura Segamat. Boleh
Kedai
tahu Encik
kereta
ada
ni.
tanya kereta? Ah, ya betul. Encik ada tanya kereta tak kat sini?
Oh, tadi saya nampak apa tu dalam marketplace
Oh, marketplace.
yang Harrier tu kan?
Oh, tanya dia.
Yang
Itulah.
warna putih tu.
Nah, betul.
So dia apa loan kedai dia macam mana punya proses tu? Arrangement dia? Saya tak faham.
Kedai macam dokumen IC slip gaji sebulan, bank statement sebulan.
Okay,
So
yang
deposit,
dia
kena
punya
ada
muka.
deposit lah. Deposit untuk area ni dalam 7 hingga 9 ribu lah.
Harga area tu berapa on the road?
Kalau harga body 45,800, siap on the road pun 47.
On the road 47 lah, siap insurans semua sekali.
Ah, ya betul.
Tahun?
Tahun 2007. Cik di mana cik?
Saya di Batu Pahat.
Oh tempat. Ini sisi
Tahun
2.4.
2.4. Dia punya seat tu seat baldu ke seat leather?
Ini leather.
Oh, seat leather.
Saya boleh bagi gambar nanti kalau cik tengok saya boleh bagi gambar.
Okay. So, loan dia berapa tahun?
Biasa 6 tahun lah.
6 tahun. So, rate dia monthly berapa untuk 6 tahun?
Monthly tengok deposit je lah, kalau 7-8 ribu bulanan dalam 800 lebih lah.
Untuk 6 tahun lah.
Ya betul.
Okay, bagi saya gambar boleh tak yang Harrier tu? Harrier tu itu stok je ada lah.
Ada satu je.
Okay.
Okey.
Boleh tak bagi gambar Harrier tu dengan ada satu lagi Honda City yang warna kelabu?
Rimba bang. Oh, gabu
Reform.
kan.
Warna kelabu tu.
Gabu. Okey, nanti saya bagi dia.
Eh?
Okey. Okey. Okay.